Brangus Marijos radio klausytojai, malonu su jumis sveikintis vėl iš Vilniaus Marijos radio studijos. Rudenėje Vilniuje, žmonės vieni jau su mėgstiniais, kiti su trumpom rankovėliam dar vaikšto. Šį vakarą noriu pakviesti jūs prisėsti ir pasiklausyti, nebejoju, kad įdomaus ir nebejoju, kad muzikalaus pokalbio. Žmogus, su kuriuo kalbėsimės, vieniems tai yra ryškus džiazo korifėjus, džiazo lyderis, iš kurio mokomasi, kurio žavimasi. Kitiems jis yra atviras, kūrybiškas krikščionis, kuris ne vieną yra sužavėjęs su savo, bent jau man asmeniškai labai įdomių ir vertingų giesmių giesmės, džiazinių vokalinių projektų, manau, apie tai būtinai pakalbėsim. Bet turbūt pirmiausia, tai yra visiems labai gerai žinomas Dievo vyras, Artūras Halikovas. Labas vakaras, Artūrai.
Labas vakaras.
Pirmiausia, labai malonu, kad mes taip ilgai ir sudėtingai su tarpininkų pagalba derinę susitikimą, pagaliau tą susitikimą įgyvendinom. Ir aš ir norėčiau pradėti nuo džiazo, mes nebejotinai daugybę temų čia šį vakarą tikiuosi paliesime, bet nuo kogi pradėti su džiazmenu kalbėti, jeigu ne nuo muzikos ir ne nuo džiazo. Žinot, gal iš karto nuo tokios provokatyvios minties. Man visuomet atrodo, kad tikram džiazmenui reikia dramos, įkvėpimo, svaigulio ir tai visai neperkeltinė prasme. Na, jeigu tu nori taip su mėsa galingai gerai užkabinti žmonės, na, tu turi būti mažų mažiausiai šiek tiek bent jau kurį laiką prasigėręs, nusišlaistęs ir tokių raudančių džiazmeno ant kelmelio. Nu, mes įpratę tokį tą įvaizdį turėti. Ar čia yra stereotipas kažkoks iš praeities manyje ataidintis? Ar tame yra kažkiek tiesos? Arba jeigu dar paprasčiau klausiant, kaip jūs reaguojate į tuos pasakymus, kad krikščionis ir džiazmenas yra kažkiek du nesuderinami dalykai?
Nu jo, man irgi teko, kai kariuomeniai tarnavau, vienas pažįstamas, jis mokėsi pas tokį labai žinomą džiazmeną Brilį ir jis man pasakė, kad jo mokytojas, žinomas tas pianistas Brilis, yra pasakęs, kad jeigu nori groti džiazą, tai būtinai turi pereiti, nors dabar nevardinsiu visko, bet panašiai reiškia ir dar daugiau. Tame galbūt yra tiesos, nes žmoguje yra intelektualus pradas, yra spontaniškumas ir kai kurie žmonės tą spontaniškumą, tokį improvizacijos savo sielos dalį, negali įgyvendyti kitaip, kaip tik taip, kaip mes įvardijom. Bet aš galvoju, kad tai nereiškia, kad nėra švento tokio pat įgyvendinimo, nes iš tikrųjų žmogus yra sukurtas ir rojuje buvo toks, koks jis yra dalinai. Daug ką prarado, aišku, žmogus, bet jis turėjo spontaninį tokį pradą, tą aistrų, visą komplektą, visą tai nėra blogai.
Kitaip tariant, jūs neprieštaraujate tai nuomonį, kad džiazui aistra yra būtina, bet vis dėlto sakote, kad džiazas gali būti šventas.
Taip, nes ir aistros gali būti panaudotos gerai ir blogai, bet džiazas be aistros yra ne džiazas jo, tikrai. Nes spontaniškumas čia pat man norisi, aš muzikui skiriu taip, reikia, noriu, norisi. Reiškia, yra rėmai, jų reikia laikytis. A dalis, B dalis yra tada, kada tema baigysi, prasideda improvizacija, tai čia spontaniškai, staigiai, galiu į kairę, galiu į dešinę, galiu taip paimti dabar natą, galiu kitaip dabar paimti, dabar tyliai galiu paimti, dabar garsiai galiu paimti. Ir taip, kaip man šiuo metu norisi, tai yra ta dalis, aistringa, jeigu ją visiškai prislopinti, tai jokio džiazo nebus. Bet man arčiau yra, kai kartu ir tvarka, ir improvizacija. Tai man ir gyvenime taip labai patinka, kai ne viskas yra improvizacija.
Na gerai, aš turiu tokį vieną ir pats sau dar iki šiol neatsakytą klausimą, kurį gal jūs man padėsit išrišti. Pakalbėkime apie krikščionišką muziką Lietuvoje. Ar ji tokia egzistuoja?
Žinoma, egzistuoja.
Bet ar netrodo jums, arba kitaip tariant, jeigu jau taip atvirai, man atrodo, kad turime krikščionišką muziką, bet krikščioniškų batų tai neturime ir krikščioniško sviesto irgi mes negaminame. Čia nematot tokio kartais, na, noro per daug viską apdėti kryžiukais?
Tarp kitko, jeigu biškį grįžti į praeitį, aš atsimenu būtent tą laikotarpį, kada aš lipčiau molį ir kada aš pasakiau, nu viskas, aš einu groti į barą, Tai mane tie broliai sako, o kokia tu ten muzika groji? Ir aš tada pasakiau, jam sakau, klausyk, o kokį tu čia molį lipdai? Nes mes iš tikrųjų skirstėm jau labai radikaliai. Bet krikščioniška muzika, jinai visų pirma yra tokia, todėl, kad jinai turi reikalą su tekstais. Batai neturi reikalą su tekstais. Bet dainuojama muzika, jinai nešo kažkokį tai turinį. Man iš viso labai didelį tokį įspūdį padarė Andrew, dabar neatsimenu jo pavardys, jis parašė tokią knygą Krikščioniškos muzikos istorija. Ir jis skirsto muziką į tris tokias kategorijas. Viena yra ekstatinė, afrikiečių, grinai tokia aistrų tokių. Kita yra, dabar neatsiminsiu turbūt, galbūt tokia jausminė, aš taip savo žodžiu pavadinsiu. Ir trečias, simbolinė. Simbolinė muzika, tai operos ten ir taip toliau. Reiškia, kai muzika yra simbolis, kuris padeda atverti kažkokią prasmę. Yra siužetas, kas žmogui norima perteikti. Reiškia, pati prasmė. Ir muzika, jinai tarnauja kaip priemonė atskleisti tą prasmę. Kadangi krikščionybė tai yra prasmė, reiškia, krikščionybė skelbiama yra
žinia
jo, todėl muzika, galėdama dalyvauti, ir čia negali nei batai, nei kiti padėti, nebent ten ant bato bus užrašyta, ten Jėzus Kristus mano viešpats.
Jūs čia, Arturai, tokį įdomią temą užkabinot. Kas yra? Ar muzika yra žodžio tarnaitė? Ar žodžiai yra muzikos tarnaitė? Tai jūs sakot, kad vis dėlto muzika patarnauja žodžiui. Toks nuolankus muzikantas, nedažnai tokių sutiksi.
Ne, nu kodėl? Visi muzikantai, kurie akomponuoja dainininkams, jie visi tokie yra. Jie visi supranta, kad netgi vat koncepcija, koncertinė, didesnis krūvis yra dainininkui. Mes tik akomponuojam. Jeigu tu akomponuoji, pavyzdžiui, aš pianistas, pavyzdžiui, akomponuoju, pavyzdžiui.
Ir bandot nustelbti solistę, ar ne?
Jo, kaip čia, nu, tai čia yra tam tikri netgi dėsniai. Pačios muzikos, kadangi jinai yra simbolinė, vat tokia kaip dainuojama muzika, tai kas kam akomponuoja dabar? Muzika yra taisyklės, kad tu lauki, jeigu adlibitam ten laisvai dainuoja, nu lauki.
Valgiausi ženklą.
Jo. Ir tu padedi, tu privalai patarnauti, nes jinai dainininkė. Jos ir klauso. Atvažiuoja ten Hjustono, kas ten klavišis groja, nieks nežino. Arba bosinė gitara.
Tai bet dažniausiai groja tik labai geri.
Ten geri groja, bet vis tiek žino dainininkė. Vis tiek filmuoja dainininkė.
Gerai, bet jeigu grįžtant prie krikščioniškos muzikos, to klausimo konkrečiai, taip labai norėčiau pabandyti jūs provokuoti arba pakviesti, kitaip tariant, taip patvirauti. Na, kai mes sakom krikščionišką muziką, dabar turbūt neturime Alvydo Remesos mintyje arba kitų kompozitorių, kurie rašo akademinę muziką. Pirmiausia, įsivaizduojam tą šiuolaikinę krikščionišką
jau
muziką.
Jau kartais patikslinam šiuolaikinę krikščionišką
taip,
muziką.
Tai kas yra bardai, roko muzika. Vieniems krikščioniška muzika tai yra, vat, kaip jūs ir pats sakėt, šiek tiek tokia ideologija. Kitas variantas yra galbūt su ne visada aukščiausia kokybė. O gal jūs priešingai sakysit, kad ne, kad krikščionių muzikantų yra labai daug ir tos krikščioniškos muzikos Lietuvoje yra labai daug kokybiškos. Kokia yra tikra situacija šiandien Lietuvoje? Viskas gerai?
Viskas gerai. Bet kokiu atveju viskas gerai. Krikščioniškos muzikos kokybiškos, žinoma, yra nedaug ir tai irgi galbūt gerai. Nes jeigu žiūrėti, pavyzdžiui, Ameriką, kur yra ta industrija jau krikščioniškos muzikos.
Netgi apdovanojimuose būna nominacija už krikščioniškos muzikos albumą.
Jo, ir kur yra milijoniniai
radio stotis.
Jo, aš manau, kad ten yra biški liūdnai.
Kodėl?
Todėl, kad daug kur ten jau žodžiai tarnauja muzikai. Iš tikrųjų taip.
Kitaip tariant, jūs norite pasakyti, kad tie žmonės, jeigu būtų kitos aplinkybės dainuoti visai kitus tekstus ir būtų tokie kaip Justinas Bieberis arba kita grupė, bet tiesiog toje rinkoje jie įsitvirtina kaip žvaigždės.
Faktiškai, kai mes susitikom su Abarium, kai jis nuvažiavo Ameriką, jis papasakojo savo nusivylimą. Jis sako, Artūrai, aš viskas, aš einu nuo krikščioniškos muzikos geriau į pasaulietinę. Tie kumyrai, kuriais mes žavėjomės, Pavyzdžiui, Kirk Franklinas, ten milijoniniai tiražai, bet asmeninis gyvenimas, pelistuvystė, homoseksualizmas. Ir ką daryti? Jis atvirai prisipažįsta. Taip, nu aš darau, tai ką man dabar daryti? Jo? Būtų kūnigas, tai polisuotų, ne? O kaip jį polisuoti? Čia jo darbas. Kaip? Ir jis toliau varo savo krikščionišką muziką. O ką daryti, reiškia? Tai aš galvoju, kad krikščioniška muzika tai yra krikščionybė ir muzika, nuo pirmoje vietoje krikščionybė.
Taip tariant, kad krikščioniška muzika be krikščioniško gyvenimo jums netrodo, kad gali būti įmanoma.
Ne, tai jeigu krikščioniškas gyvenimas yra žemos kokybės, o muzika yra aukštos, tai aišku, kas ką valdo. Jeigu būtų atvirkščiai, dar galim pakinti geriausiu atveju, kas būtų... Nu, pavyzdžiui, mes skaitome teologus, mes skaitome filosofus krikščioniškus. Pavyzdžiui, šventas Augustinas, šventas Tomas Akvinietis. Ir kada pasakoju apie jų biografijas, sako, pirmiausia, tai yra ne teologas, ne filosofas, o šventas. Jeigu jis yra šventas, tada žiūrim į jo oratorinius ar filosofinius sugebėjimus. Bet jeigu filosofija eina... pirmame plane, o gyvenimas asmeninis, tai bažnyčios istorijų tokių buvo žmonių, tai aišku, kad...
Bet, žinot, čia aišku, ne visai gal krikščioniškos...
Kaskino tarnaitė, jo.
Krikščioniškos muzikos tema, nors gal ir krikščioniškos. Whitney Houston, man asmeniškai tai yra viena iš asmenybių, kuri iš tiesų ne tik dėl savo balso, bet ir dėl savo repertuaro, dėl muzikos, dėl savo viso muzikinio kelio, viena yra tokių brangesnių, bet jos pačios gyvenimo istorija šalia to, kad taip, ji buvo scenos dyva, taip, visi žinom, kad jinai turėjo didžiulių problemų su narkotikais, bet Holiday album paklausykit, kur yra fantastiškas gospelas, aš gražesnio net ir nežinau ką palyginti. Jos pasirodymai su jos mamas į Houston, ar ten su kitais. Vėl aš netgi drįstu sakyti, kad jinai taip pat yra krikščioniškos muzikos tam tikra prasme atstovė, nors jos gyvenimas vat, yra visiškai, nu, sakykime, ir su prasta liūdna pabaiga, bet... Argi nėra taip, kad mes visi tie krikščionys esam silpni žmonės? Va čia tas gal toks bandymas šito pavyzdžiu truputį paoponuoti tą, ką jūs pasakėt, kad na vis dėlto krikščioniška muzika negali būti atsieima be to doro krikščioniško gyvenimo, bet tas tobulumas ne, yra nepasiekiamas.
Kodėl? Gali egzistuoti krikščioniška muzika. Dabar kokį čia palyginimą padaryti iš dviejų dalių, kad būtų kažkas tai, jo ten sriuba su grybais ar ten, kad būtų kažkoks tai reiškinys iš dviejų dalykų. Ir tada sakoma, kad pavyzdžiui, vienas dalykas yra prastesnis, kitas yra geresnis. Žinoma, krikščionio gyvenime gali būti du dalykai. Gali būti intencija, tarsi, jo didelis noras, jo didelis veržimasis prie Dievo ir jo nu, nesugebėjimas, jo silpnumas. Ir suprantama, kad jeigu žmogus veržiasi, jam ten vat, ir kažkur nesisekė, nu tai galima vertinti jo intenciją, tą tokį vat, santykį patį į Dievą.
Pastangas gal net taip sakyti.
Bet kita vertus, aš kadangi esu muzikos mokytojas, bet koks žmogus, kuris moko, jis galbūt mane daugiau veikia, mano širdis suvirpa, jeigu žmogus moko gyventi. Žiūrinti mokytojus, norisi, kad jie mokytų tai, kaip gyvena.
Jūs sakot, kad krikščionis muzikantas arba krikščioniškos muzikos atstovas, jis yra tam tikra prasme mokytojas. Pavyzdys.
Taip, norėtųsi, kad taip būtų. Būtų liūdna, jeigu mes turėtumėm pilną Lietuvoje krikščioniškos muzikos ir labai žemą krikščionybės lygį. Nu, lygiai taip pat, kaip mano... pavyzdžiui, vieną kartą arkivyskupas Tamkevičius sako, nu taip norėtųsi, aš savo žodžiais pasakysiu, taip norėtųsi, kad mūsų kunigai Lietuvoje būtų šventi. Nu, ta prasme, toks noras tai yra.
Kokie labai aiškiai suprantu, ką sakot. Bet ar netrodo jums, kad mūsise Lietuvoje, mes dabar apie Ameriką pakalbėjom ir apie kitą pusę, ne, kai mes turime fantastiškus meistrus, aukščiausio lygio profesionalus, labai talentingus žmonės, su kartais nelabai talentingu krikščionišku gyvenimu, ne, su tokiais per dideliais silpnumais. Ar nėra Lietuvoje, kad yra priešingai, kad yra labai dori ir geri žmonės, bet yra per žema ta muzikinė profesinė kartelė? Ar čia nėra mūsų kitas iššūkis?
Teisingai.
Gal nebėra, nežinau.
Teisingai. Čia šita lasda dviejų galų tikrai gali būti ta problema, bet aš akcentuoju tą kitą pusę, kadangi mes labai jau žiūrim į vakarus ir į Ameriką dabar ypatingai daug krikščioniškų grupių iš vis angliškai gėda. Kartais paspaudžiu, kad jūs jau važiuojat ten, bet atsargiai. Ne viskas ten yra gražu ir gera. Bendraja prasme, mes atsiliekame nuo amerikiečių muzikinė prasme. Čia yra faktas. Juk yra prestižas, jeigu lietuvis važiuoja mokytis į Berklį, o ne iš Amerikos važiuoja, pavyzdžiui, į Vilnių. Pas mus du žmonės atrodo. Simona baigė ir Inušaitis Liutauras.
Saksofonistas.
Jo, baigė. Ir tai skaitusi, o, čia jau lygis. Tai, kadangi muzika truputėlį pas mus yra tokia, tai ką padarysi? Nu?
Na, mes čia taip užstrigom toje muzikinėje temoje. Aišku, man tai yra labai įdomu apie tai kalbėti, nes retai turiu progą taip ir apie muziką, ir apie tik religinius dalykus vienoje vietoje pakalbėti. Žinot, labai norėčiau konkrečiai ir asmeniškai prie jūsų tikėjimo istorijos dabar pasukti mūsų pokalbį. Na, jūsų kelias apskritai į tikėjimą buvo per tikėjimo žodžio bažnyčią.
Pradžioj tai buvo meilės žodis, tai buvo Klaipėda.
A, jūs iš Klaipėdos esat?
Taip.
Sakau, kad visi geri žmonės iš Klaipėdos. Ar aš teisingai atsimenu ir žinau, kad ir visokių gyvenime krizių teko patirti ir netgi savižudybę. Ar galit mums papasakot, iš kokio žmogaus į kokį jūs čia tą kelionę nukeliavot?
Nu, kai buvo, aš turėjau didelių tokių sukrėtimų gyvenime, na, gyvenime patyriau labai didelę vienatvę. Aišku, mano gyvenimas ir taip susiklostė nuo pat pradžių nelabai sėkmingai, ta prasme, kad mano tėvai, būnant man 5 metų, išsiskyrė. Be mamos augau jau nuo 5 metų. Ir tą tokį trūkumą man teko suvokti kai kuriuos savo kažkokius galbūt bendravimo trūkumus, komunikacijos ir taip toliau. Paskui pačiam ištreniruoti su pagalba. Tas dalykas buvo nuo 5 metų ir vėliau, kai nutrūko ir su tėčiu ryšys, irgi buvo gan sunku. Suprantu, kad žmogus jis visą laiką gyvas savo, jeigu ne ryšiais, bet santykiu su savo tėvais. Aš dabar tai puikiai suprantu, kad tai yra vienas iš svarbiausių dalykų žmogaus gyvenime, koks santykis jo su mama, su tėčiu, nesvarbu, ar jie mirė, ar gyvi, ir taip vėliau. Tai tada santykis buvo visiškai nutraukęs ir kai tu lieki vienas ir padarai daug kvailų kažkokių tų gyvenime sprendimų, atsiduri tokioj duobėj. Ir kai ne vieno žmogaus nėra šalia, kuriam tu gali išsipasakoti, pasidaro labai labai sunku. Ypatingai, kai tu pats nematai jokios išeities, tu pats nei savo protu, nei savo jausmais nesuvoki, kad gali būti geriau, bet reiškia, tas blogis tęsis ir viskas, ateina toks spontaninis noras nusižudyti.
O čia kuriais metais jums tai buvo?
Tai man buvo kokie 20 metų. 20 metų. Aš visko gal nepasakosiu, bet iš tikrųjų nuosmukis buvo labai didelis. Ir 23 metų įtikėjau, tai aš patyriau iš tikrųjų radikalų tokį įtikėjimą. Kaip žmonės sako, nu, aš įtikėjau tai palaipsniui, bet net nežinau kada buvo tas, ar buvo ten lūžis ar ne, tai mano lūžis buvo labai stiprus. Ta prasme, beviltiškumo ir vilties. Visiško nematymo savo vidiniu žmogumi, kad kažkas pagerės tavo gyvenime. Eina tik tai blogin. Eina blogin, blogin. Pats matai, kaip tavo aistros tave valgo, smaugia ir faktiškai nėra jokio išsilaisvinimo. Niekas negali tave išvaduoti. Nu, aišku, dabar aš galbūt taip jau konstruodamas. Tada aš tik tai galbūt tą jutau, tą dalyką. Ir aišku, čia tokia agresija prieš save, toks piktis ir prieš kitus, žinoma, kad kiti yra visi niekšai, nes toks gyvenimas mano blogas, čia yra tokia labai didelis kerštas, bet ačiū Dievui, tai buvo ne tiek rimta, kad daėtų iki realizacijos. Jau.
Bet ir dabar taip suprantu, kad ta tema jautri apie tai kalbėti, ar ne?
Ne, ta tema dabar nejautri. Dabar tiesiog pabandžiau įsijausti į praeitį, kad iš tikrųjų galėčiau pajusti, nes aš labai retai kada kalbėjau, labai retai kas užduodavo man klausimą apie tai. Bet tam, kad būtų tiesiog nuoširdu, aš pabandžiau nu, tą atgaminti, tą pojūtį, tą jausmą, kurį aš tada turėjau. Bet įtikėjimas visiškai panaikino tą, nes Būtent tame jis ir pasireiškia, kad iš beviltiškumo, iš beprasmybės, iš vergavimo atsirado išeitis, kokiu gybdu tu gali išeiti.
O kaip su tais tikėjimo atkritimais? Na vis tiek, kiekvienam žmogui, kaip ir meilėje, taip ir santykėje su Dievu, na yra pakilimai, yra tos dykumos vadinamos. Teko kažką tokio ryškaus išgyventi?
Na, reikia pasakyti, kad iki 23 metų apie Dievą labai labai mažai ką girdėjau. Gyvenimas gan toks pagoniškas, pasaulietiškas, be jokios religinės praktikos faktiškai. Ir būdamas 23, grojau Klaipėdos restorane Meridiane.
Ir jūs ten... buvo baro muzikantas, ar ne?
Jo, restorano. Aha. Restorano muzikantas. Nu, aš tuo metu turėjau daug darbų. Iš ryto rašiau fonogramas Kučinskui.
Tikrai?
Dar, jo, art studija tokia Aha. buvo. Dienos metu aš turėjau gitaros mokinius.
Jau 23 gitarą. Metų, ar ne?
Taip.
Jūs jau nuo mažens buvo atgabus gitarą. Ir...
Nuo 5 metų. Mano tėvas, jis mokė gitarą kitus, kaip aš dabar. O vakare aš grojau restorane, tai visą dieną buvo tokia darbo užpildyta. Tai
daug pinigų uždirbdavau.
Labai daug tada buvo, 1000 rublių.
Kai atlyginimas normalus būdavo kiek?
Buvo, nu, kažkur 120 rublių.
Per mėnesį.
Jo,
jūs per mėnesį 1000 uždirbdavau.
Jo, buvo toks laikotarpis.
Kada... Tai jūs žinot, ką reiškia turėti pinigų.
Jo, tai kad aš labai greitai juos iš... Nes vienas
Šitą
gyvenau.
Šitą talentą mes visi turim.
Jo, išvaistydavo labai greitai. Taksi... Taip, apie ką mes kalbėjom?
Apie tą pradžią, apie Klaipėdą.
Ir restorane dirba būgnininkas toks Robertas Kamrauskas ir jis mane pakvietė, sako, žinai, ten yra tokia bendruomenė, tikim Dievu ir man kažkaip atvėrė, kad Dievas yra ir kad jis myli. Tokius du dalykus jis pasakė ir mane tie dalykai kažkodėl pritrenkė. Aš niekada nebuvau susimastęs, nu, Dievas girdėtas, bet kad jis yra. Ir man dašylo, kad jis yra ir jis davė man knygą Jėzus ne tik dailydė, aš ją perskaičiau ir pradėjau aiškinti studijos viršininkui toks Artūras. Sakau, žiūrėk, čia gė tiesa. Jis man sako, tu ką, kvailas. Nu, sakau, bet ir aš dar pradėjau taip gan.
Ar štai?
Kadangi aš vis tiek totorius. Na, tai, jo, pagal tėvas man totorius, mama Rusija. Tai maišytas. Bet vis tiek tai, kraujas verda pradedu įrodinėti. Kad va, ir toks buvo pirmas žingsnis į bendruomenę.
Aha.
Ta bendruomenė man parodė paprasčiausia, kad yra gyvenimas be dievų ir yra su dievų. Aišku, ta terpė, kur aš pakliuvau, jinai kalbėjo, kad katalikai yra mirusi religija ir mes buvo mokomi, bet kadangi aš neturėjau jokios praktikos, tik tai va, išgirdau iš brangių man žmonių, kurie man atvėrė, kad yra kelias prie dievo, tai aš iš jų išgirdau, kad katalikai yra mirę ir mes pradėdavom evangelizaciją nuo to, kad katalikai mirė, ateikit pas mus, maždaug taip.
Tarsi, kurie tai buvo metai?
Man buvo...
23 kažkur minėjot, ar ne?
Jo, 23.
O čia kelinti?
Jeigu aš 67, tai 90 atrodo.
Nu, toks visiškai nepriklausomybės.
Jo, tada prasidėjo jo visi šitie judėjimai.
Tai aš nežinau, kiek čia mums reikia užstrikti ties meilio žodžių ir tikėjimo žodžių, bet labai įdomus yra man asmeniškai keli tokie... Dalykai, aš mažai esu turėjęs reikalų su šitom bendruomenėm, keletą žmonių pažįstu ir kiek aš atsimenu, kad nu, jie visuomet buvo kategoriški, kaip jūs sakote, ypatingai pradžioje, kad na, katalikų bažnyčia mirusi, gal po to, kai prasidėjo charizminis judėjimas, truputėlį ten čilimas, pranciškonai čia įsivėlė, daug visokių po to dalykų keitėsi, bet vienas iš dalykų, ką bet koks lietuvis tikintis ar netikintis žino, kad meilė žodis, tikėjimo žodis, tai sektantai ir kad atima žmonių pinigus, užrašo butus bendruomenį, išprotėja ir iššoka per balkoną. Va tokie stereotipai tuo metu visuomeniai buvo. O va jūs, kai girdit šitos dalykus, kurios vietos jums yra galbūt skaudžios ir jautrios kaip tos bendruomenės buvusiam nariui, o kurios vietos jums yra jokingos ir toks vaizdas, na, kad tie žmonės kvaili ir nieko nesupranta.
Ne, nu, aišku, ten buvo perlinkimo su tais išprotėjusiais, jog žmogus negali išprotėti va taip tiesiog nuo susirinkimo. Jeigu turėjo bėdų, problemų prieš tai ir paskui jis atėjo, paskui kažkas su juo atsitiko, tai nereiškia, kad priežastis yra tame, kad jis buvo šitoj bendruomenėj. Tai čia faktas, ten buvo didelių perlinkimo. Paprasčiausia, tada buvo laisvė ir matyt, žurnalistai irgi pajuto laisvę.
Ir nu čia tikrai buvo gera tema, visi ją mėgdavo skaityti.
Kiekvienas rašė, jeigu būtų masinis išprotėjimas, aš galėčiau sutikti, bet vienas kitas žmogus, jo, nu, kitas dalykas, aišku, buvo tų perlinkimų, nu kaip pasakyti, kūdikystės fenomeno. Mhm. Reiškia, va, ta žmogus, kuriam aš grojau 50 metų, jis buvo išvarytas vien dėl to, kad buvo įtarimas, o pasirodo paskui po 20 metų, kai susitiko, teko atsiprašyti, kad tas įtarimas nepasitvirtino. Ir mes pakalbėjom, supratom, kad nepriklausomų bendruomenių vadovams labai sunku, jeigu įtarimas kažkoks ateina, jiems gi nėra su ko pasitarti. Nei aukščiau, nei žemiau, kai nėra galimybės atsiklausti nuomonės, pats vadovas ką mano, tas jam šauna gal. Aš ir pats buvau išvarytas iš Klaipėdos.
Oi, papasakokit.
Nu, įsivaizduot, bendruomenės vadovas 4 metai kaip pats įtikėjęs. Nu, tai Donatas tada... Jis pagalvojo, kad aš kažką rezgu su jo žmonau. Tas dalykas, jis supiko ant manęs. Tada aš prašiausiai klausiau kaip tikėjimo mokytojas.
Tai dėl savo žmonos jūs išvarė iš bendruomenės.
Išvarė iš bendruomenės, jo.
Viliojot jo žmoną.
Jo, jo. Tiesi. Kiti, reiškia, mane perspėjo, kad, sako, čia, sako, tu ne pirmas, nebijok čia. Ir ten buvo išvaryti Arūnas Raudonis, Saulius Karosas, kuris dabar miesto bažnyčia. Tai buvo išvaryti vat žmonės. Mes visi praėjom tą tokį išvarymą.
O tai kas, vat, kai jūs išvarė, kas buvo toliau?
Toliau mano gyvenime buvo dykumos periodas, dykumos ta asociacija, kadangi aš dirbau Nidoj. Ir vienas draugas, kada man buvo toks sunkus laikotarpis, jis man nupirko gitarą su kubu, nes aš tada negrojau. Toje bendruomenėje man pasakė, žinai, sako, jeigu tu nori būti toks geresnis krikščionis, tu turi mesti muziką ir dirbti su moliu, kad būtum biški nusižeminęs. Jo, nu aš dirbdavau su moliu. Paskui vienas draugas, šiaip sako, Artūrai, sako, tu geras gitaristas, ko tu negroji, sako. Aš sakau, gitaros neturiu. Nu, davai, jis nupirko man gitarą su kubu, davė darbą Nidoj, pradavinėti gintarą, nu, kad aš jam galėčiau atiduoti. Va. Nu, ir tada, vat, kaip tik buvo tas momentas, kai man teko palikti bendruomenę Klaipėdos, ir ta Nida, tas smėlis, ir aš einu, ir psalmės man buvo labai artimos tada, ir aš pagal tas psalmės tame smėlėje melsdavusi, kaip tikra dykuma, reiškia, dabar prisiminus, bet dykuma buvo iš tikrųjų visais atžvilgiais. Ir paskui man skambina Abarius iš Vilniaus.
Gintautas.
Jo, ir sako, ar nenori į Vilnių pas mus šlovinimo komandoje. Nes jis klausė, kas čia vat, iš gitaristų, ir mano kitas pažįstamas buvo Egidijus Buožis, pianistas geras, tada grojo su Gintu ir paskambino ir pakvietė mane. Ir tuo metu taip įdomiai buvo, kad Nidoj stovėjo toks laivas ir aš girdžiu, kažkas groja laive. Ir čia muzikantai žino jau tą legendą, jie patys mėgsta pasakoti. Ten atvažiuodavo viena komanda po kitos iš Vilniaus, džiazmenų. Ir aš su visais džiazmenais susipažinau tokiu būdu. Pirmas buvo Slavinskas, dabar Amerikoje gitaristas, ir Naujokaitės, irgi Amerikoje būgnininkas. Ir aš ateinu, sakau, aš čia vat Gintaro pradavinėjau, gal galiu su jumis pakroti. Bet aš, nu, nuoširdžiai tai pasakiau, aš kažkaip jau 2 metus negrojau. Nu, jis paskui pasakojo, galvoju, ar iš karto išjungti, ar kaip. Nu, sako, gerai. Bet sako, kai užgrojo, man sako, žandas, nu, jis nesitikėjo.
Jis kad atėjo Gintaro pardavinėjo.
Ir taip vat, paskui jis papasakojo kitiems, paskui atvažiavo Labučio komanda, paskui ten Neda, Artūras Anusauskas. Ir žodžiu, man buvo dovana, kad prieš važiuojant į Vilnių, jau faktiškai...
Sustatėt visai džiazo bendruomenį.
Visai džiazo bendruomenį buvo pristatytas ir labai gerai, ten ir Šulinskas atėjo, ten visi praėjo, su kuriais paskui teko...
Nu, kaip jūs bet šitą faktą priimat, kaip tam tikrą dievo vedimą?
A, žinoma, labai geras vedimas, labai gerai išspyrė mane į Vilnių, aš labai patenkintas
dabar. Tokį zigzagą, žiūrėjai, Klaipėdos į tam tikrą užkampį, kad ir labai gražų į Nidą.
Į Nidą.
Iš Nidos brumt į sostinę, ne? Nu ir kas ten?
Tada man reikėjo pradėti galvoti apie savo darbą, tai aš nuėjau į Vidaus reikalų ministerijos kultūros sporto rūmus, pasakiau, kad noriu dirbti ir direktorius mane priėmė.
O tai ką jūs ten dėstėt gitarą?
Jo, pradžioj iš vis nemokamai, sakė, nu, at, kada kas nors nedirba, tada gali padirbėti, va. Gyvenau aš kai kurį laiką pasigydėjau, buožiai.
Ar tai periodas, kur jūs vėl pasinėrėt į tokį tikėjimo bendruomenės gyvenimą, ar jau čia prasidėjo džiazai?
Nu, džiazai buvo epizodiški, nes koncertai tai jų yra, tai nėra. Nu, čia visiems muzikantams ta amžina problema, čia nepasirašo kažkokios sutarties, tai tave kviečia, koncertas gerai, ten kitą kartą gali nepakviesti. Mhm. Nu, o paskui faktiškai per metus, per du labai labai atsistatė mano gyvenimas ir su darbais gerai, ir radau žmoną.
Aš noriu klausyti, visą laiką iš to vietoj tik apie save kalbat, jūs buvot vienas, neturėjot nei žmonos,
jo,
ar ne?
Jo, jo.
Ir viskas čia Vilniuje jums.
Viskas Vilniuje. Ir atėjo mokytis, kaip tik žmona būsima, atėjo mokytis mano gitaros mokyklą Gloria.
Mokiau. Sakant, nusižiūrėjot savo mokinę.
Jinai nusižiūrėjo.
Žanro klasė.
Mes nusižiūrėjom abu, jo.
O jūs amžium panašus ar skiriatės?
7 metų ir čia nedaug.
Čia nesiskaito. Jo. Čia netai, žinot, kaip būna profesorius ir studentė.
Ne, ne.
70 ir
60. Ne, 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 ne.
Gerai, bet žiūrėkit, tai vis dėlto žmona jums muzika ar tikėjimas atnešė ant rankų?
Žmona? Ai, žmona.
Kas jums žmona davė? Džiazas ar teologija?
Ne, teologija aš dar nesidomėjau visiškai.
Na, tikėjimas tada.
Jo. Mm. Man atrodo, abu dalykai.
Abu. Jūs taip ir neskirstėt. Tarsime, kad jums ir muzika, ir tikėjimas po to, kai jau jūs tą molį nustojot minkit, grįžot prie gitaros, jums tapo tai šlovinimo įrankiu, ar ne?
Nu jo, aš jūs faktiškai...
Taip, kodėl aš taip klausiu, nes jūs
pat pradžių,
pasakėt, kad jums pradžioj pasakė, kad jeigu jūs norit būti geras krikščionis, kad jums reikia nustoti groti gitarą ir reikia minkit molį.
Ne, pradžioj buvo, kad reikia groti. Reikia groti, buvau skatinamas groti roką. Ta muzika, kurią aš visiškai nebuvau pažinojęs.
Bažnyčioj.
Jo, netgi aš nelabai ją mėgau, bet Donatas, tuometinis pastorius, mėlė žodžio, jis labai primiktinai sakė, kad gerai būtų padaryti proko tokius maršus per Lietuvą ir geras muzikantas turėtų mokėti tuos dalykus. Pradžia buvo tokia. Tas vis tiek paveikė mane ir toliau. Kada aš atidariau savo mokyklą, aš pradėjau padėti jauniems žmonėms groti gitarą ir norėdamas padėti, aš juos klausiau, kokie stiliai jums patinka ir kad atneškit savo įrašus, aš jums kiek galėsiu padėsiu jums. Ir tokiu būdu aš pradėjau susipažinti su visa šiuolaikinė muzika per savo mokinius ir aš ją pradėjau galbūt daugiau mylėti tą muziką ir manyje vis tiek ta linija, kad rokas ir krikščioniški tekstai. Tas dalykas nuo Klaipėdos, jis kaip prasidėjo, tai jisai tokį testinumą ir turėjo. Tik tai, sakau, su giesmių giesmė leidavo jau savo biškį į savo.
Aš noriu mūsų brangiam klausytojams priminti, kad šiuo metu kalbamės Vilniaus Marijos radijos studijoje su muzikantu, gitaristu ir daugybė dar visokių veiklų, kurias mes aptarsime veikiančių žmogumi Artūru Halikovu. Ir dar nenoriu pabėgti nuo muzikos temos, apskritai abejoju, ir mums per šį pokalbį pavyks nuo jos vis labai toli nutolti, bet Gintautas Abarius, žmogus, kuris kaip jūs ir pakvietė į Vilnių. Man asmeniškai neteko jo pažinoti, bet man teko nemažai jo giesmių groti, dar daugiau giesmių gėdoti ir klausyti. Jis turėjo kažkokį dievišką dovaną muzikos prasme, bet ir tokio, žinot, kaip būna. Na, jeigu tai palyginti su tokiais pasaulietiniais ekvivalentais, Marijonas Mikutavičius turi tą pojūtį, kaip užkabina tautos nervą per tekstą labiau net negu per muziką. Gintautas Abarius turėjo kažką tokio, kur ta muzika ir tekstas nu, užkabindavo kažką lietuviško ir tokio religiško labai stipraus. Turit kažkokių ypatingų prisiminimų iš šito laiko su Gintautu?
Gintautas įdomi asmenybė, charizmatiška labai.
Valdingas.
Labai valdingas. Jo, turėjo savo įdomių tokių teisyklių. Aha. Reiškia, kada tu groji, tu turi būti kaip liūtas. Tu neturi groti 100%, kiek moki. Tu turi groti, ten nežinau, kiek jis dabar, tu turi groti 50%, kad jaustumis kaip liūtas. Na, jis turėjo tokį įdomių minčių. Jis be abejo, jis padarė tam tikrą įtaką mano kelyje. Mhm. Bet mes buvom visiškai skirtingi. Jeigu jis buvo spontaniškas, jam nereikėjo jokios tvarkos. Aš atsimenu, kai mes atėjome į televiziją groti, mes nežinojom, ką grosim. Mhm. Tai buvo Fedotovas, jis ir aš. Jis sakė, profesionalus muzikantai nerepetuoja.
Repetuoja tik negabus.
Ne, repetuoja tik tie, kurie nemoka groti. Ja.
Stabdžius išrado mainai.
Žinoma, čia buvo toks jo paviršis, mes repetavom su jo, bet kartais jis grodavo tiesiog. Iš lempos, kadangi jisai groja dviem rankom, už bosistę ir už klavišistę, tai buvo labai lengva. Nes tie, kurie groja melodiniais instrumentais, gitara ar saksofonu, tai jeigu turi gerą klausą, tai o aš kadangi absoliutininkas, aš iškart girdžiu kokią tonaciją, tai man buvo su jo kažkaip normaliai groti. Ir atsimenu, va, televizijoje mes, jo, jisai tik tai pasakė, kad mes grosim ir paskui mes kažkaip subirėsim. Labai panašiai koncepcija, kaip šitas Čekasina, pas jį buvo irgi toks razval. Paskui vėl susirenkam, po to, kai sugriūnam. Va, ir tiek. Tokia maža repeticija. Buvo.
Bet aš tik noriu pasitikslinti. Tai Abarius jūs pakvietė į tikėjimo žodį groti, ar tiesiog į savo džiazo grupę?
Jis pakvietė mane į tikėjimo žodžio šlovinimo grupę. Nes tada bendruomenėse buvo tokia nuostata, kad groti pasaulyje yra lygų tarnauti velniui.
O tai kaip čia tada tą derinu?
Nu, bent Klaipėdui tai buvo, o Vilniuje tai biški minkščiau, bet vis tiek tos natytės būdavo tokios. Buvo dar Gintas labai skundėsi, nes prieš tai lyderis, dabar jis neblogai groja Airijoje, toks Jūra Bičiuvas. Tokios koncepcijos laikėsi, kad yra šventie akordai, tie mažorai ir minorai. Jo, tie džiazo,
tai tokie tie
jau velnio akordai.
Kokia harmonijos teologija.
Gintas labai kentėjo, paskui jis išsivadavo. Bet Ginta buvo vis tiek, kada aš atėjau, jisai sako, grok ne kaip Bensonas, bet kaip Klaptonas. Vis tiek biškį pasikeitė, reiškia, žodžiu, tai, kas man patinka, tai yra dieviška, o tai, kas nepagal mane, tai yra jau arti velnių. Biškį tokių vat natyčių būdavo dėl skonio.
Jūs dabar, Artūrai, kai kalbat apie tuos va, tikėjimo, meilio žodžio laikus, su tokiu lengva ironija, tokiu draugišku šypsniu viską prisimenat. Bet juk tuo metu tai viskas jums buvo rimta, ar jis ir tuo metu į viską truputėlį žiūrėjot su gitaristo atstumu?
Ne, tuo metu buvo per daug netgi man rimta, nes mano sielo tokia dramatiška ir kadangi aš suprantu, tai vaikystė, kūdikystė, viskas...
Atlaidžiai tiesiog.
Seniai jau jo viskas atleista, pamiršta ir suprantama. Mes dažnai supykstame ir labai tokie rimti, kada mes galvojam, kad va, specialiai kažkas daro blogo. Bet kai pradedi suprasti, kad visi dalykai tokie netyčia... Vis tiek intencija buvo gera, bet nu...
Gerai, bet tada man jau labai niešti ir tikiu, kad ir klausytojams niešti sužinoti, o tai kaip atsitiko, kad tas tikėjimo žodžio, išlovinimo grupės karys, kur vat ir pats labai aiškiai varnot, kad sakėt, kad katalikų bažnyčia mirusi, bergždės reikalas. Šiandien aš suprantu, kad jūs esat katalikas, taip?
Taip.
A kaip čia taip viskas susidėliojo?
Na, kadangi aš neturėjau jokio praktinio pažinimo katalikų bažnyčios, aš pradėjau ją pabiškį pažinti po truputį. Daug visokių tokių prisilietimo taškų buvo. Vienas iš dalykų buvo toks vat, festivalis Sielas, kur mes susitikdavom, susidraugavom, kažkaip man labai patiko Benas Ulevičius, mes kalbėdavom su juo. Ir...
Dabar jis yra ir katalikų teologijos fakulteto dekanas.
Taip.
Pirmas, beje, dekanas ne kunigas pasaulietis.
Taip. Visokių tokių prisilietimų buvo, paskui aš atsimenu su Kanevičiumi, mes važiavom mašinai.
Eugenijus Kanevičius.
Jo, Eugenijus Kanevičius bus jis, aš sakau, klausyk, kodėl jūs taip, sakau, garbinat tą savo popiežių? Ir aš atsimenu, jis taip kažkaip pasakė, nu, sakau, tai mes jį gerbim, sako, bet jisai tarnauja žmonėms. Ir mane labai pritrenkė nepartinė meilė jo žmogui. Aš buvau įpratęs vis dėlto mūsų bendruomenė prie tokio partiškumo.
Tai ideologijos.
Tu, jo, tu jauti, kad žmogus viduj, vat norisi jam, norisi kitko. Aha. Jis jau įpareigotas, jis kalba įpareigotai. O čia aš jau su metais kaip išmokau tos dalykus gaudyti ir mane pritrenkė, kad jam norisi taip sakyti. Jis neįpareigotas. Sako, iš tikrųjų. Ir aš sakau, duok man ką nors paskaityti. Ir jis Vengi jo žmona dirbo bibliotekoje, jis man davė krikščionybės įvedą.
Čia Ratzingerio?
Ratzingerio.
Nu, nieko savo.
Ir kada aš pradėjau skaityti Ratzingerį, jis taip mane užkabino, kad aš sakau, klausyk, turi dar ką nors Ratzingerio? Jis sako, turiu eschatologiją. O, brač. Kai aš pradėjau skaityti ją...
Ratzingeris labai sudėtingai rašo.
Jo, jo, jo. Ir man buvo toks įspūdis. Kada aš pradėjau susipažinti su džiazu, džiazas man buvo labai gražus, bet kartu labai sudėtingas. Aš jį pradžioje negalėjau įkasti, bet skamba gražiai.
Jums patinka, kad tokia iššūkiai, ar ne?
Nežinau, bet mane labai panašiai užkabino teologiniai tokie apmąstymai.
Jums Ratzingeris kaip džiazas.
Jo.
Negirdėjau
ir aš pradėjau surinkti, aš pradėjau surinkinėti viską, ką turiu Ratzingerio. Viską, ką galima rasti Ratzingerio. Žodžiu, aš pasidariau jo fanu ir aš dar buvau protestantų, kada jis tapo popiežium ir aš džiaugiausi, tipo, nu, našai vaigrali, žinai. Mūsiškis laimėjo, reiškia. Aš dar žmonai sakau, va, matai, sakau, va. Jis, reiškia, išrinktas. Tai jis iki šioliai yra mano kaip ir mėgstamas popiežius, nors man patinka, aišku, visi popiežiai, kurios ir labai didelę įtaką padarė Jono Pauliaus antrojo laidotuvės, kai aš žiūrėjau per televizorių ir man labai didelį įspūdį padarė, aš galvoju, nu, kaip gaila, kad kiti broliai nemato.
Taigi, man gyvenime, žinokit, yra dvi įvykusios laidotuvės, kurios buvo, net nežinau, arti šventės, Jono Pauliaus antrojo ir Whitney Houston. Aišku, tokie skirtingi atvejai.
Taip.
Bet klausykit, Artūrai. Labai čia taip jūs palyginat Josefą Ratzingerį, jo teologiją su džiazu.
Nu, bent man toks įspūdis.
Labai gražu. O jeigu dar paieškoti aštresnio to tokio sulyginimo, iš džiazo Ratzingerio teologijai, ką labiausiai panaši?
Iš džiazo muzikantų?
Nu, Coltrane'as, nežinau, Parkeris.
Man labai sunku jį būtų palyginti su muzikantais. Jis yra iš šitų trijų popiežių, man atrodo, griežčiausias.
Griežtas.
Kietas. Jo. Ir jis labai racionalus yra, kas irgi būdinga tėvui. O, pavyzdžiui, Jonas Paulius antrasis man yra motiniškas, nes jis apgaubė viską. Jis kaip motina ir visi kaip vaikai prie jo bėga ir jis toks platus.
O tai Pranciškus,
o Pranciškus
yra architektas.
Man yra jo. Tas, kuris spontaniškas. Kas, tas, kuris iš tikrųjų, kai jį bando į intelektualius rėmus įrėmint, jis netelpa ir tada pradeda kritikuoti, o pasirodo kalba iš kito taško visiškai. Spontaniškas yra.
Bet aš vis tik nepasiduosiu. O jeigu Ratzingerį sulyginti su kažkokiu tai džiazo kompozitoriumi, nu ką jis labiausiai jums panašus? Į ką jo teologija, nu, kokia džiazo muzika?
Nu, gal ne, Bachas tai jis to akviniečių man labiau. Nežinau, jis yra labiausiai prasikalęs teologijų iš visų popiežių, galbūt iš visų laikų. Labai, labai man sunku, kadangi aš su džiazo...
Nu gerai, tiek to, bet labai įdomu, jau
negaliu,
neišėjau pasakyti. Bet čia fantastiškas palyginimas. Gerai, dar grįžkim prie... Jūs pats apie šeimą užsiminėt, kad yra viskai šeimos perspektyvos žiūrit. Papasakokit truputėlį apie savo šeimą. Nors dabar palaukit, ne, dar prie šeimos neįskubėkim, nes čia bus didelė plati tema. Vienas dalykas, kuris man užstrigo, ką jūs pasakėt, kad reiškia, jūs kataliku tapot praktiškai su Ratzingerio tapimu popiežiumi, ar ne? Tai čia yra labai neseniai. Aš kažkaip įsivaizduoju.
2007.
Nu tai kažkaip, 9 metai.
9 metai, taip.
Toks jaunas katalikas.
Jaunas.
O čia buvo jums didelis virsmas, ta prasme, tai buvo, na, įsivaizduokim, katalikas tampa musulmonu, na, tai yra didelis virsmas. O iš to aktyvaus karšto protestanto jūs į tą kataliką atvėsot ir tapot kataliku.
Ne, tai buvo labai aštru ir radikalu.
Tai vat man labai įdomu.
Šiaip pastebėjau tokį dalyką, kad jeigu, pavyzdžiui, iš protestantų į katalikus pereina žmogus, kuris nelabai domėjusi mokymu, buvo nelabai aktyvus, tai jis nelabai aštriai ir išgyveno tą perėjimą. Bet tas, kuris domėjusi, tas, kuris buvo visas pasinėręs,
labai taip sąžininga ir
pilnai. Jo. Tai tam perėjimas yra be galo skausmingas.
Nu, tai būkit geras, patviraukit mums jau šitoj vietoj. Čia tikrai yra labai... Tokia reta ir įdomi patirtis, nes nedaugeliui tenka tokias perturbacijas turėti.
Neseniai,
kas ten tokia
žinomas, žinomas pastorius Ulfas Ekmanas perėjo, nes jis padarė labai didelį įtaką tikėjimo žodžiui, tarp kitko.
Irgi katalikus perėjo.
Jo, jis perėjo į katalikus su žmona, bet jis buvo vienas iš mokytojų ir įkūrėjų tikėjimo žodžio, galima pasakyti. Ulfas Ekmanas, jo, iš Upsalos. Važiuodavom pas jį į konferenciją. Nu, aišku, reikėjo savo atsakyti į visus prieštaravimus.
Tačiau, kitaip tariant, tai nebuvo draugų kompanijos pasirinkimas. Viskas buvo labai protiškai, labai tašme renkantis, teologiškai jūs rinkantis.
Beieškant tiesos. O kur yra tiesa? O kur vis dėlto tiesa? O kaip iš tikrųjų turėtų būti? Maždaug taip, vat. Maždaug ne patyrimais, ne pojūčiais, oi, kur aš geriau jaučiuosi. Nes kai aš norėjau pereiti katalikybę, kai aš jau pasakiau savo pastoriui Giedriui,
Sauličiui,
o jis sako, į kokį bendruomenę tu eisi? O, sakau, geros, tiksliai. Nes aš norėjau pereiti ten, kur yra Ratzingeris. Va, va taip aš daug.
O, sakau, Ratzingerio hebra kitaip.
Mes su Giedrium susitarėm, sakau, daug žmonių paliko bendruomenė, nieko nepasakė. Davai, sakau, taip žmoniškai padarykim, kad aš pats galėčiau pasakyti žmonėms. Nu. Ir aš pasakiau tada žmonėms, kad iš tikrųjų, va, man Jėzus Kristus, jis pradėjo jau truputų, kad taip manyje, kaip pasakyti, atvėsti, nu kaip, ar santykis, ar supratimas apie jį, net sunku išreikšti žodžiais. Bet kai aš pradėjau skaityti Ratzingerį apie Jėzų, manyje kažkas atgyjo. Ir aš pasakiau, kad aš neskaičiau, negirdėjau apie Jėzų Kristų taip kalbant, taip gyvai, jis man geriausiai, va šitas senelis man geriausiai papasakojo, ir aš noriu būti ten, kur jis. Pradžioj mes buvom susitikę su pastorium Giedrium, kai jam sakiau, kad mane jau neša į katalikybę, aš jam pasakiau tokį dalyką įdomų. Sakau, žinai, aš laikau katalikus reikščiau aukščiau, paskui eina ortodoksai ir tada protestantai. Bet sakau, žinai, vat pavyzdžiui, aš laikau klasikinę muziką viršuje, džiazas dar, rokas, bet sakau, nepaisant to, kad aš taip laikau, aš vis tiek grojau ten džiazą ar roką. Arba dar kitas palyginimas. Aš, pavyzdžiui, galiu laikyti, kad tokia ir tokia šalis ekonomiškai yra ten pirmoje vietoje, ta antroji, o Lietuva yra tokio, bet aš vis tiek čia gyvenu. Tai maždaug taip jam paaiškinu, kad aš jau laikau taip, bet vis tiek galiu likti protestantų. Tuo labiau, kad aš skaičiau apie tezę tokią praktiką, kai netgi labai to aukšto rango protestantai, kurie norėjo pereiti į katalikybę, popiežius sako, ne, nepereikit, sako. Geriau pasilykit ir būkit tokių tiltų, jeigu galit, sako. Tokie įdomi buvo tokie dalykai. Paskui aš skaičiau tokį teologą, vienas iš žinomiausių protestantų teologas, Karlas Bartas. Jis irgi buvo ant ribos savo laiške romiečiams. Tokių tezių pas jį yra. Sako, kaip jis ten sako, kvaili, sako, kaip tu nesupranti, kad vienas katalikų vienuolis gali būti brangesnis negu visas tavo protestantizmas. tokių reiškia pas jį, tokių radikalių tokių jo.
Artūrai, bet žiūrėkit. Bendruomenės keitimas tai nėra vien tik tam tikrų vertybių ir įsitikinimų pakoregavimas. Bet čia yra reikalas ir apie žmonės. Jūs turėjote palikti bendražygius tam tikrą prasme ir aš net nebejoju, kad daugybė jų tuo metu jūsų nesuprato ir galvojo, kad jūs juos išduodat. Čiagi buvo daug asmeninės dramos.
Tai buvo sunku. Tai buvo be galo sunku. Nes tai buvo mano toks žydėjimo metas, kai aš turėjau daug tarnyščių šitoje bendruomenėje. Aš buvau ir šlovinimo lyderiu. Aš buvau ir pamokslininku, važiuodavau per miestelius pamokslauti ir jau Giedrius man prašydavo, kad aš pamokslaučiau ir Vilniui.
Pripažinimas
jo. Ir turėjau daug visokių, apie ką dar gali svajoti nu, bendruomenės narys. Ir man buvo sunku, nes suprantu, kad kiti nesupras, galvos, kad čia yra išdavystė, čia yra nuosmokis netgi. Nes bendruomenės mentalitetas yra toks, kad nu, čia yra atkritimas nuo tikėjimo.
Netgi šitai.
Taip. Buvo be galo sunku. Bet mes buvom mokomi, iš kitos pusės aš pasilgiau kaip protestantas. Mes buvom mokomi, kad niekas neduos ataskaitos už savo gyvenimą, niekas negalės pasakyti už tave, tu turi atsakyti. Mes buvom mokomi radikaliai ir kadangi aš esu biški iš islamo terpės, kažką mes turim tokio radikalaus, kad mes savyje turim tokio dalyko pasiaukot, jeigu reikia, iki galo. Kažką aš turiu tokio, vat, nu, aš nežinau iš kur, bet jeigu reikia, tada gaudai savo gyvybę. Vis tiek to aplinkoje buvo auklėjimas tėvo ir, nu, vat, ir manie toks buvo. Artūrai, tu atsakysi vienas už savo pasirinkimus ir...
Na gerai, tai jau pažadu nustoti čia jūs visai persinti, nes suprantu, kad kantrybės jūs nenugalimos, bet dar vieną pabandysiu tokį šūvį. O vis dėlto, už ką labiausiai Dievui dėkojat? Trys dalykai.
Dievui dėkuoju labiausia, kad atvėrė, kamegi yra gyvenimo prasme. Labai daug teko kankintis tokioje neviltyje.
Ir kur tai muzika tokia beviltiška. Kai mano draugai sako, klausyk, nuo tavo beviltiškumo muzika jau dantis skauda. Ypatingai, jeigu šio laikinė muzika, kuri tai tokia beviltiškuma. Ne, tokia. Tai kad atvėrė tiesą, atvėrė prasme, kam tu gyveni. Dėkuoju aš apskritai už tai, kad galiu gyventi, už tai, kad galiu matyti, judėti, nu, būti savimi, būti asmeniu. Su savo sunkumais, su savo išbandymais, už tą konkretų tą gyvenimą su ašarams, su galbūt ten bandymais net nusižudyti, su visokiais dalykais sunkiais, su sunkia patirtim ir tai, ką aš dabar turiu, su tais išbandymais, reiškia, už tą galimybę iš tikrųjų gyventi. Galbūt toks dalykas, na ir galiausiai tai, aišku, už ateitį, už dangų. Tai kad išgelbėti, kad galiausiai tai, kiek prasmingas šitas gyvenimas bebūtų, vis tik, kiek mes čia gyvendami matytumėm tą prasmę, visgi, kad tai pasibaigs ir prasidės visiškai naujos kokybės tikras gyvenimas.
Brangus Marijos radio klausytojai, jūs girdite pokalbį su Artūru Halikovu. Mes jį pratęsime po savaitės, nes, kaip darosi akivaizdu, į vienos laidos rėmą mums nepavyko sutilpti, bet tokio tikslo ir neturėjom. Tad atsisveikinu iki labai greito, iki kitos savaitės. Likite įsijungę Marijos radiją. Čia Dievo žmonės. Iki kito sekmadienio.
Arei pas mane, o visara agintis su savo šviesa ir griausmu. O švenčiausias O visara agintis, ateik su savo šviesa ir griausmu.